Obdobie medzi rokmi 1968 a 1972 bolo obdobím kultúrnej zotrvačnosti. V Československu síce boli už okupačné vojska, ale výtvarné umenie ako keby si ešte stále neuvedomovalo zmenenú situáciu. Autori organizovali pomerne slobodne svoje súkromné, polosúkromné aktivity a zároveň ešte participovali aj na oficiálne organizovaných výstavách. Nazývam tú situáciu, v akej výtvarné umenie žilo, aj tú scénu ako alternatívnu. Alternatívnu preto, lebo umelci mali ešte možnosť voľby. Po roku 1972, začiatkom novembra, bol druhý zjazd Zväzu slovenských výtvarných umelcov, ktorý ja nazývam tzv. Konsolidačný, odsúdil menovite niektoré tendencie, niektoré skupiny a konkrétnych výtvarných umelcov ako tých, ktorí presadzovali buržoáznu ideológiu prostredníctvom svojej tvorby do života socialistického Československa. A ako takých ich vlastne vylúčil zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov a v podstate im zamedzil prístup na verejnosť, do médií, do výstavných sieni. A to bol ten zlom, kedy sa vlastne táto pluralitná, pulzujúca, živá umelecká výtvarná scéna ako keby ponorila pod povrch toho poznaného. Oni našťastie, mnohí títo výtvarní umelci, sa nevzdali svojich túžob, nevzdali sa svojho výtvarného jazyka a realizovali svoju tvorbu napriek tomu, že ju nemohli zverejňovať a časom si našli spôsob, ako túto tvorbu zverejňovať v úzkom kruhu priateľov, známych, a to je presne tá neoficiálna výtvarná scéna.
Nebola to ale výlučnosť pozície výtvarného umelca medzi inými umeleckými disciplínami, že aj v tej dobe totality mali možnosť vďaka svojmu remeslu a výtvarnému talentu si zachovať občiansku a umeleckú integritu?
No, do istej miery to bola výlučnosť, na druhej strane to bola ale aj ich hrdosť, že sa nezlomili. Oni rezignovali na ideu, že budú robiť kariéru socialistického umelca, netvrdím, že všetci, ale pomerne veľká skupina sa nezlomila a napriek tomu, že boli vlastne mimo tej pozornosti publika, ale aj mimo tých finančných zdrojov, tak sa nezlomila a ďalej pracovala. Ako keby bola sloboda, hoci už nebola.
Aký ste zvolili kľúč na roztriedenie tých umelcov a tých umeleckých aktivít?
To bolo dosť ťažké nájsť ten kľúč, ktorý by nedelil umelcov na zlých a dobrých, ani diela na tie, ktoré sú vynikajúce a tie, ktoré treba proste zabudnúť. Študovala som pomerne veľa literatúry, ktorá sa zaoberá teóriou umenia vo vzťahu k politike a k moci. Som skutočne rada, že som prišla na niečo, čo aj obhajujem teoreticky v prvých kapitolách, že som nedelila scénu ani podľa osôb a osobností, ani podľa diel, ale podľa udalostí. Udalostí podľa toho, ktoré boli organizované zo štátnych prostriedkov na výtvarné umenie a ktoré si výtvarníci robili sami svojpomocne. Preto je tam aj kľúčové slovo scéna. Teda to, čo vlastne bolo zorganizované mimo pôdy inštitúcií, štát vlastne nedal financie určené na túto prezentáciu.
Povedzme si nejaké legendárne udalosti, slávnosti alebo performance, ktoré do tejto neoficiálnej scény patrili.
Tie prvé roky po vpáde vojsk Varšavského paktu, tam je slávny ten prvý otvorený ateliér, udalosti organizované Alexom Linárčikom a Janou Želipskou, to je snúbenie jary Jany Želipskej alebo Evina svadba, sú známe dnes už aj po veľkej Kollerovej výstave jeho oznámy, ktoré posielal priateľom, pretože to vlastne tiež bolo šírenie tých umeleckých ideí. Boli to samozrejme výstavy napríklad v tzv. Sivej zóne na ústavoch Akadémie vied, na ústave aplikovanej a teoretickej kybernetiky, vo vestibuloch rôznych inštitúcií a škôl, súkromné stretnutia, z ktorých existuje dokumentácia, mailartné zásielky do zahraničia, kde sa naši autori zúčastnili výstav, kde participovali svetové mená. To všetko vlastne vytvára tú neoficiálnu výtvarnú scénu.